Ziyaxan Nəsiblə tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dağlı Qarabağdakı erməni rejimi mütəmadi olaraq Xocalıdakı aeroportun bərpa olunub açılacağı və Yervan Xankəndi reyslərinin işə düşəcəyini bildirirlər və oradakı təmir işləri də artıq başa çatıb və bu yüzdən bəyanatlar yenə də çoxalıb. Hava limanının təmir olunub istifadəyə hazır olması ilə bağlı artıq məlumatlar gəlir, amma rəsmi Azərbaycan buna nə deyir? Azərbaycanın rəsmən ərazisi olan Dağlı Qarabağda başqa bir dövlət tərəfindən uçuşların gerçəkləşməsi mümkündürmü? Belə etsələr Azərbaycan qarşılığında nə edə bilər? Bütün bunlarla bağlı İlqar Rəsulun reportajı.
Ermənistan tərəfi bu yaxınlarda Azərbaycanın işğal altında olan ərazisində Xankəndi yaxınlığında, daha dəqiq desək, Xocalı şəhərində tikilib bərpa edilmiş hava limanının istifadəyə verilməsi barədə məlumat yayıb. Azərbaycan tərəfinin mövqeyi, eləcə də beynəlxalq aləmdən bu barədə səslənən açıqlamalar məsələni gündəmdə saxlamaqdadır. Artıq ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar'da sözü gedən hava limanının istifadəyə verilməsinə münasibət bildirib. O deyib ki, Xankəndi hava limanının fəaliyyəti sülh prosesinə mənfi təsir göstərəcək. Tərəflər bu məsələni beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həll etməlidirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elman Abdullayev Azadlıq Radiosuna bu barədə açıqlamasında bildirib ki, Xocalı aeroportunun bərpası və ya orada hər hansı tikinti işlərinin aparılması, eləcə də hər hansı uçuşların həyata keçirilməsi birmənalı şəkildə sülh prosesinə ciddi zərbə vuracaq. Təbii ki, bu da regionun gələcəyinə dəymiş zərbə olacaq. Ona görə də rəsmi İrəvan bu cür təxribatçı addımlardan birmənalı şəkildə çəkilməli və öz səylərini təxribata yox, münaqişənin həllinə yönəltməlidir.
Azərbaycan bu cür addımları təxribat addımları kimi qiymətləndirir və təbii ki, Azərbaycan reaksiyası normaldır. Azərbaycan reaksiyası da beynəlxalq qanunvericilik çərçivəsində tənzimlənir. Ona görə də belə təxribat xarakterli addımlar heç bir müsbət nəticəyə gətirib çıxartmayacaq.
Elman Abdullayevin sözlərinə görə məsələyə dünya ictimaiyyətindən də mövqeylər bildirilməkdədir. Xüsusilə də ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərindən olan ABŞ-ın açıqladığı mövqeydə olduğu kimi məsələ beynəlxalq qanunvericilik çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəis müavini Teymur Abdullayev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, əgər Ermənistan bu yanlışlığa yol versə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsinə ciddi əngəl yaradacaq. Onun sözlərinə görə, ilk növbədə Azərbaycan bu məsələyə beynəlxalq hüquq çərçivəsində yanaşacaq və belə bir addımın qarşısını almağa çalışacaq. Əks təqdirdə, Nazirlik qətiyyətlə bildirir ki, Azərbaycan buna yol verməyəcək. Ermənistanda orta aylıq əmək haqqı 126 min dramdır, yəni 310 dollar. Yerevan-Xankəndi hava reysinin biletinin qiyməti isə 18-20 min dram olacağı bildirilir. Əlbəttə ki, bu istiqamətdə uçuşlar həyata keçirilsə, Yerevandakı yerli müşahidəçilər deyirlər ki, Laçın dəhlizindən Dağlıq Qarabağa yaxşı yol çəkilib. İstəyənlər bu yolla çox rahat və sürətlə gedib gəlir. Təyyarə reysləri yalnız vaxt baxımından sərfəli ola bilər. Amma bu əhali üçün nə dərəcədə maraqlı olacaq bəlli deyil. Hüquqşünas Elkin Qədirli deyir ki, Azərbaycan onsuz da işğal altında olan ərazilərində İran və Ermənistanla sərhədlərinə nəzarət etmir. Həmin istiqamətlərdən quru yolu ilə demək olar ki, hər gün sərhəd pozulması baş verir. Amma indiki halda söhbət hava sərhədlərindən gedir və onun pozulması daha təhlükəlidir. Çünki bu əraziyə hərbi texnika silah-sursat daşınması üçün daha əlverişli yoldur. Ona görə də Azərbaycan bunun qarşısını almaq üçün diplomatik üsullardan istifadə etməlidir və belə üsullar var.
Azərbaycanla Ermənistan beynəlxalq məhkəmənin yürürlük şəxsini qəbul etmiş olsaydılar, təbii ki, beynəlxalq məhkəmədə Ermənistana qarşı şikayət etmək olardı. Amma nə Azərbaycan, nə də Ermənistan beynəlxalq məhkəmənin yürürlük şəxsini qəbul etmiş. Hətta Azərbaycan qəbul etsə belə bir tərəfi, Ermənistanı da qəbul etməsi lazım. Ermənistan da bunu güman ki, etməyəcək. O etməyəcəksə, təbii ki, bu işin beynəlxalq məhkəmədə baxıb perspektivi yoxdur. Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür, orada qaldırsın bu məsələni. Alətlər var yəni, diplomatik alətlər var, siyasi təzdiq alətləri var.
Elkin Qədirli bilmir ki, Ermənistan bu istəyini həyata keçirməkdə və Azərbaycan ona mane olmaqda nə qədər qətiyyətlidir. Amma hesab edir ki, Azərbaycan Yerevan Xankəndi reysinin gerçəkləşməsinə hər hansı vasitə ilə mane olsa, öz hüququ haqqını təmin etmiş olacaq. Çünki bu vəziyyətin yaranmasında onun fikrincə əsas faktor işğaldır və müharibə hələ qurtarmayıb.
İlqar Rəsul Azərbaycanın diplomatik və hüquqi yollarla Ermənistan tərəfinin Dağlıq Qarabağda bərpa eləmək istədiyi Xocalı aeroportunu və Yervan Xankəndi reyslərinin qarşısını alama bilməsindən danışırdı. Amma Azərbaycan hərbi cəhətdən nə edə bilər? Hərbi ekspert Üzeyir Cəfəri ilə Bakda söhbətləşmişik. Bu hava limanı müharibə şəraitində Ermənistana hansısa strateji üstünlüklər verə bilərmi?
Qətiyyən. Nə verəcək ki, onun aydın məsələdir. Yəni, onlar istəsələr, yəni oradan öz məqsədləri üçün istifadə edə bilərlər. Amma yəni onun istifadəsi biraz mümkün. Azərbaycan onu belə deyək, tam hədəfdə saxlayır. Yəni o aeroportun istifadə olunması hərbi nöqteyi nəzərdən biraz problemlidir. Düz indi ermənilər hərbi zorba ilə istəyirlər oranı belə deyək də təzyiq göstərmək üçün Azərbaycana işə salsınlar. Amma düşünürəm ki, hələ dünən də Amerikanın Azərbaycandakı səfirinin verdiyi bəyanat ona hesablanıb ki, vəziyyəti gərginləşdirmək lazımdır. Onsuz da tərəflər arasında münasibət son dərəcə gərgindir, kəskindir. Yəni biz o aeroportu nəzarət altında saxlaya bilərik və saxlayırıq da. Sadəcə olaraq düşünmürəm ki, yəni Azərbaycan orada mülki təyyarəni vursun. Çünki bu böyük bir problemə, böyük bir skandala gətirib çıxara bilər. Hərçənd ki, bunu çoxlar istəyir. O cümlədən də ATƏT-in Minsk qrupunun belə deyir də, BİVC həmsədirləri də istəyirlər ki, belə bir toqquşma olsun və sonra uzun müddətə yenə də özləri üçün bir iş yeri olacaq və bəyan edəcəklər ki, biz çox çalışdıq, biz çox səylər göstərdik, amma yenə də danışıqlar prosesi yenə də uzanacaq və bunun heç bir nəticəsi olmayacaq.
Bu, Üzeyir Cəvərovun istifadə olan hərbçinin fikirləri idi. Azərbaycan hərbi cəhətdən Xankəndi aeroportunu nəzarətdə saxlaya bilərmi? Sualı ilə bağlı, kontekstə işlədiyiniz mövzularla bağlı sizə fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Məsələn, Ermənistan tərəfinin Yervan-Xankəndi reyslərini bərpa eləməsi və Azərbaycanın buna qarşı çıxması ilə bağlı fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Ya da kontekstə günün sualı ilə bağlı da fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. İnternetin gündəlik həyatda sizə nə xeyri olur sualı ilə bağlı? Fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu səfirində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda internet nə dərəcədə azaddır? Bununla bağlı xüsusən də bugün və ötən həftənin sonundan başlayaraq beynəlxalq təşkilatlar hesabatlar yaymaya başlayıblar. Human Rights Watch, Expression Online və ya Reportçuların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutu Azərbaycanda internetin azadlığı ilə bağlı müxtəlif məlumatlar, hesabatlar yayırlar. Səbəblə BMT-nin 7-ci Qlobal İnternet Azadlığı forumunu sabahdan başlayaraq Azərbaycanda keçirməsidir. Ortaq mövqe adətən belədir ki, Azərbaycanda rəsmi qurumlar, dövlət hələ ki internetə birbaşa senzura qoymasa da internetdə fəallıq göstərənlərə təzyiqlər var. Belə bir vaxtda BMT-nin Qlobal İnternet Azadlığı Forumunu Azərbaycanda keçirməsi və yüksək səviyyəli qonaqların, məsələn, ATƏT Media Azadlığı üzrə nümayəndəsinin Bakıya gəlməsi nəyi dəyişə bilər və hesabatlarda daha nə deyilir? Səadət Akif qızının reportajı.
Freedom House bildirir ki, internetə təzyiqlər genişlənir. ABŞ-da yerləşən Freedom House hüquq müdafiə təşkilatının açıqlamasına görə dünyanın hər yerində hökumətlər internet azadlığına baskıları gücləndirirlər. Təşkilatın İnternet Azadlığı 2012 adlı hesabatı ötən ili və bu ilin birinci yarısını əhatə edir. Hesabatda deyilir ki, tədqiq olunan 47 ölkənin 14-də hökumət lehinə muzlu şərhçilər müşahidə olunub və kiber hücum geniş yayılıb. Freedom House internet azadlığına, qanuni məhdudiyyətlərə, internetdəki tənqidçilərə qarşı fiziki hücumların genişlənməsinə də diqqət çəkir. Mətbuatı azad olmayan ölkə kimi təqdim olunan Azərbaycanla bağlı hissədə deyilir ki, 2011-ci ildə ölkədə internet istifadəsi və onlayn fəallığı yüksəlib. Bu artım hökuməti mühitə nəzarət etmək üçün səyini gücləndirməyə vadar edib. İnternetin Azərbaycanda 1994-cü ildə tətbiq edildiyi və 96-cı ildə bütün vətəndaşlar üçün açıq olunduğu xatırladılır. Bildirilir ki, şəhər yerlərində internet biznes və fərdi məqsədlər üçün istifadə edilə bilsə də, kəndlərdə və şəhər yerlərindən kənarda internet əlçatımlığı aşağı səviyyədədir. Hesabatda yazılır ki, Azərbaycan hökuməti onlayn materialları senzuradan keçirmir, informasiya texnologiyalarına girişi məhdudlaşdırmır, amma hansısa saytlar blok edilir. Məsələn, 2011-ci ildə Azadlıq Radiosunun web saytına ara bir giriş bloklanıb. Freedom House bura bir neçə həbsi onlayn fəallarına təzyiqlərdə aid edir. Bildirilir ki, Ərəb baharından sonra ölkədə müşahidə olunan etiraz aksiyaları zamanı internet fəallarına təzyiq olub, bəziləri həbs edilib. Ərəb baharının doğurduğu etirazların narahatçılığı Azərbaycan hakimiyyətinin nəzarəti gücləndirməyə vadar edib. Belə ki, məlumatlara görə hakimiyyət Azercell mobil telefon şəbəkəsində qara qutular yerləşdirib və təhlükəsizlik agentlərinə hazırki vaxtda bütün mobil əlaqələrini izləmək imkanı yaradıb, deyə hesabatda yazılıb. Qara qutu məsələsi ilə bağlı Azercell-ə müraciət etdik. Şirkətdən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, onlar bu məsələyə öz mövqelərini açıqlayacaqlar. Freedom House bildirir ki, Beynəlxalq Telekommunikasiya Birliyinin məlumatına görə 2011-ci ildə əhalinin 50%-nin internet əlçatımlığı olub, amma Bakıdan kənarda yaşayan sakinlərin internetə çıxış imkanları daha zəifdir. Hesabatda internetin qiymətinin 50%-ə qədər endirilməsi də göstərilsə də, o da vurgulanıb ki, bəzi istifadəçilər hələ də aşağı sürətli dial-up sistemindən istifadə edir və internetə qoşulmaqda, xüsusilə audio-video kimi multimedia materiallarını qəbul etməkdə çətinliklərlə üzləşirlər. Freedom House isə bilir ki, Azərbaycanda Facebook və Twitter sosial şəbəkələri yerli hakimiyyəti tənqid edən fikirləri yaymaq üçün də istifadə edilir. Facebook etirazlar, nümayişlər və sosial məsələlərlə bağlı əsas informasiya mənbəyinə çevrilib, hesabatda qeyd olunur. O da vurgulanır ki, hökumət öz tənqidi fikirlərini internet vasitəsilə yayanlara qarşı təzyiqlərini gücləndirir və bunun qarşısını almaq üçün müxtəlif tədbirlərə əl atır. Stat: bəzi dövlət institutları tələbələrə xəbərdarlıq edir ki, əgər internetdə siyasi fəallıq etsələr, problemlərlə üzləşəcəklər. Hesabatda belə deyilir. Sosial media üzrə ekspert Emin Hüseynzadə isə bilir ki, Freedom House-un hesabatı ölkə reallığını əks etdirir.
Sən dəfəki hesabatda da biz azad ölkədir. Yəni o qədər də böyük dəyişikliklər Azərbaycanda baş verməyib. Amma məsələn bəzi dəyişikliklər əlbəttə etmək lazımdır. Məsələn, dayalatdan Azərbaycanda mən inanmıram ki, siz istifadə edəsən. Amma digər məsələlərdə demək olar ki, hesabat dolğundur, amma yenə inanıram ki, AİB beynəlxalq internet idarəçiliyi forumundan sonra Azərbaycanda internetlə bağlı azadlıqlar daha yaxşı qorunacaq.
Hesabatda Belarus və Özbəkistan azad olmayan ölkə kimi qiymətləndirilib. İran, Kuba və Çində də internet azadlığı aşağı səviyyədə dəyərləndirilib. Azərbaycan, Pakistan və Rusiya qismən azad ölkə kimi təqdim olunub. Azərbaycan internetin vəziyyətinə görə 100 baldan 50-sini toplayıb. İnterneti ən azad olan ölkə isə Estoniyadır. Qonşu Gürcüstan da interneti azad olan ölkələr siyasında yer tutub.
Səadət Akif qızı.
Kimdir ha?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Az öncə internet azadlığından danışdıq, amma internet tam azad olsa, məsələn, elə Azərbaycanda nəyə yarayar? Düzdür, sosial şəbəkələrdə danışmaqdan, çatlaşmaqdan, ya bir-birinə video görüntü ilə danışmaqdan, hətta fikrini bildirmək bir yana, hansısa gündəlik qayğıların həllində konkret bir köməyi olurmu? Nüşabə Fətullayeva azərbaycanlıların internetdən istifadəsindən danışacaq, daha doğrusu imkanlarından danışacaq, amma siz fikrinizi deyə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə internetin gündəlik həyatda sizə nə xeyri olur sualı ilə bağlı və reportajdan sonra sizin də fikriniz olar.
19 yaşlı İsmail Hüseynov internet bilgilərini artırdıqdan sonra tək özü yox, ailə üzvlərini bir xeyli narahatlıqdan azad edib. Deyir ki, əvvəllər hər ay internetdən istifadə haqqını ödəmək üçün bir xeyli vaxt itirirdi. Sonradan onlayn ödəmə sistemindən xəbər tutub və istədiyi vaxt ödəməni evdən etməyə başlayıb. Rahatlığı görən ailə üzvləri də İsmaildan digər kommunal xərcləri də onlayn ödəməyə xahiş ediblər.
İnternet haqqını aylıq ödəyirəm. Bundan əlavə aylıq telefon pulu, əlavə danışıqlar, beynəlxalq zənglər, bunların da hamısını burada hesablayır, göstərir, belə ödəyə bilirəm. Sonra Bakı elektrik şəbəkə, yəni aylıq istifadə edədiyimiz işıq pulunu da internet vasitəsilə ödəmək olur. Və hamısını eləmək üçün də bir dənə viza kart bəs eləyir ki, bunu da çox banklardan pulsuz almaq olar. Hər ay posta getmək lazım olurdu, elə olurdu post çox vaxt. Gedirdin ya nahar fasiləsinə çatırdın, ya dərsdən gec qayıdırdım deyə çatmırdım. Amma belə internet xeyli rahatlaşdırıb işimi. Yəni, işlədiyim vaxt girirdə.
Rüfət Abdullah isə internetlə təkcə hər hansı onlayn ödəmələr etmir. Vergiləri ödəmək, sosial hesabatları və digər rəsmi işləmlər üçün də internetin xidmətlərindən istifadə edir. Amma deyir ki, tutalım, xarici saytlarda hansısa internet xidmətlərindən istifadə daha təhlükəsizdir. Çünki onun istifadə etdiyi saytlar bank kartının təhlükəsizliyinə zəmanət verir və onun kartının məlumatlarının tam qorunması üçün sistemi gücləndirir. Rüfət Abdullah deyir ki, Azərbaycandakı saytlarda bu sistemin olub-olmamasından xəbərsizdir. Ona görə də necə deyirlər, bank kartının məlumatlarını həmin sayta yazmağa etibar etmir.
Elektron xidmətin olmasına baxmayaraq və orada bunu bilə-bilə və orada növbədə bir təxminən bir 2 saat gözləməyimə və 2 saat yola sərf eləməyə baxmayaraq mən yenə də bunu əyani şəkildə kağız üzərində təqdim etməyi üstün hesab elədim.
Azərbaycanda ilk olaraq Vergilər Nazirliyi onlayn xidmətlərdən istifadə etməyə başlayıb. Artıq bir çox dövlət qurumlarında internet xidmətləri fəaliyyət göstərir və ya göstərdiyi bildirilir. Gənc aktivist Bəxtiyar Hacıyev Facebook sosial şəbəkəsində yazırdı ki, Daxili İşlər Nazirliyinə onlayn müraciət edib, amma ondan xahiş olunub ki, müraciətinə baxılması üçün müvafiq şöbəyə gedib yazılı ərizə yazsın. Və ya iqtisadçı Zöhrəb İsmail isə yazırdı ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu elektron hesabata keçib, amma hər dəfə hesabat verməyə gedəndə rüşvətsiz keçinmək olmur. Elektron hesabatı hazırlayandan sonra isə göndərmək mümkün olmur. Vergi ödəyicilərinin üzləşdiyi daha bir problem isə elektron hesabat üçün parolun verilməsi prosesinin uzanmasıdır. Əhalinin Sosial Müdafiəsi Fondunun Yasaman Rayon Təşkilatının sektor müdiri Nahid Qəmbərov bildirdi ki, ümumilikdə bu şöbədə 2700 nəfər aktiv sosial sığorta ödəyicisi var. Onlardan 200 nəfəri internet vasitəsilə ödəmələri həyata keçirir. Nahid Qəmbərovun dediyinə görə, onlayn müraciətdən sonra cəmi 3 gün ərzində elektron hesabatların verilməsi üçün PIN kod almaq mümkündür.
Var aid proqramında 11 rəqəmli qeydiyyat nömrəsi alır. Qeydiyyat nömrəsi aldıqdan sonra həmin onlar çox sadə üsulla, yəni 11 rəqəmli qeydiyyat nömrəsini və yaxud böyünü demək şərti ilə bütün banklarda filallarında öz ödənişlərini çox sadə üsulla eləyə bilərlər.
Azərbaycanda elektron hökumət sisteminin tətbiqinə başlanıb. Bu sistem vətəndaşlara internet vasitəsilə müxtəlif xidmətlərdən istifadə imkanı yaradır.
Nüşabə Fətullayeva. İnternetin gündəlik həyatda sizə nə xeyri olur? Dinləyicilərimiz 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə yazırlar ki, internetin və cib telefonların müasir insanların həyatında əhəmiyyəti böyükdür və bu əhəmiyyət artmağı da davam edir. Düzdür, mənfilikləri də var, bir çox hallarda insanda həddən artıq internet aludəçiliyi yaranır, adamlar arasında əvəz olunmaz olan canlı ünsiyyəti arxa plana keçirir və s. amma hər halda xeyri zərərindən qat-qat çoxdur. Qubadan, Xaltandan Nadir belə yazırdı. Digər dinləyicimiz yazır ki, internet dəryadır, orada balıq tutan kim, çimən kim, gəmi sürən, tədqiqat aparan və s. kim, internetdə, Facebookda çox vaxt keçirirlər, orada dostlar reallıqda sual altındadır. Dostunu bilməkdən ötürü nəinki Facebookda, hətta reallıqda da rahat deyil. Dostu pis günlə bilmək mümkündür, həyat reallıq üçün yaranır, virtual üçün yox, bu da bir dinləyicimizin fikri idi. Dinləyicilərimiz kontekstə işlədiyi mövzularla bağlı da, məsələn, Xankəndi aeroportunun bərpa olunub və Xankəndi Yervan reyslərinin açılması ehtimalı ilə bağlı da və Azərbaycanın buna qarşı çıxması ilə bağlı da fikirlərini bölüşürlər. Dinləyicimiz yazır ki, Qarabağlı yazır ki, mənim fikrimcə Azərbaycan tərəfi məsələdə çox da fəallıq göstərmir. Məncə seçki qabağı daxilə hesablanmış bir məsələdir, inandırıcı görünmür. Siz fikirlərinizi yaza bilərsiniz həm kontekstdə işlədiyiniz mövzularla bağlı, həm də kontekstdə günün sualı ilə bağlı. İnternetin gündəlik həyatda sizə nə xeyir olur sualı ilə bağlı 050 744 1017 nömrəsinə SMS-lə ya da azadlıqradios.az ünvanındakı saytımıza gəlib, bir də Facebook səhifəsində fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir və sonda İslami geyimlərdən danışacaq. Hicab və dini geyim necə həm dinə uyğun ola bilər, həm gözəl görünə bilər, həm dəbli, həm də seksi, cazibədar ola bilər. İlk baxışdan bir-birinə dəxli olmayan kimi görünən bu anlayışları Amerikan bir dizayner bir araya gətirə bilib və hicablı geyimləri New Yorkda həm moda sərgilərinə, dəfilələrinə çıxarır, həm də 2-3 min dollara paltarları sata bilir. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Modelyer Zynga Knight fantaziyaya çox az meydan verən bir sahədə çalışır. Amma qısa yubqalar və dekalteli paltarların geyinildiyi şəhərdə onun mühafizəkar dizaynları da diqqəti cəlb eləyə bilib. New Yorkda çalışan modelyer İslami geyimin yalnız qadının gözəlliyini gizlətməyə yönəlməsi haqqında təsəvvürlərin əleyhinə çıxır. Stat, mən istəyirəm ki, qadın özünü qadın kimi hiss eləsin, gözəl, cazibədar və dəblə geyinən. Mən istəyirəm ki, onlar özlərinə rahat hiss eləsinlər, statın sonu. Onun Al-Elvan kolleksiyası bu yaxınlarda New York moda həftəsində nümayiş etdirilib. Qısa geyim kolleksiyaları arasında onun mühafizəkar kolleksiyası da marağa səbəb olub. Bunlar əsasən uzun donlardır. Qadının sinəsi və qolları örtülü olur, paltarın ətəyi isə yerə dəyir. Bu cür qırmızı, yaşıl və başqa rənglərdə olan donların üzərində adətən hansısa bir zinət əşyaları da olur. Knight'ın valideynləri Guyana və Trinidad adalarındandır. Onlar cavanlıqda, New York'a yeni gələndə İslamı qəbul ediblər. Modelyer deyir ki, onun stili İslami ənənələr və New York'un kosmopolit ruhunun sintezidir. Amma Knight'ın sözlərinə görə onun öz mühafizəkar geyimi və dizayner kimi yaratdığı mühafizəkar geyimlər təkcə dinindən qaynaqlanmır. Stat, mən qadının bədənini örtməsini qiymətləndirirəm. Mən bunu İslamdan əxz eləmişəm. Amma geyimin qadın üçün nə demək olması ilə bağlı mənim öz dəyərlərim, baxışım da var. Geyim qadını ucaltmalıdır. Statın sonu. Modelyer deyir ki, bəzilərində yanlış təsəvvür var ki, güya İslami dəb yalnız müsəlman qadınlar üçündür. Onun sözlərinə görə müştəriləri arasında bütün dinlərdən olan qadınlar var. Özü də aralarında yetərincə tanınan şəxslər də var. Paltarlar isə elə də ucuz deyil. Koftalar və yubqaların qiyməti 365 dollardan başlayır. Donların qiyməti isə 1200-3500 dollar arasıdır. Knight'ın kolleksiyasından olan geyimlər Dubai və Əbu Dabinin bahalı dükanlarında da satılır. Bundan başqa modelyer deyir ki, daim Malayziya, Pakistan və başqa şərq ölkələrindən sifarişlər alır. Yaratdığı geyimlərin əksər müsəlman qadınlar üçün bahalı olduğunu etiraf edən modelyer ümid eləyir ki, günlərin birində qiyməti ucuz paltarlar da yaradacaq və onları müsəlman ölkələrində rahat sata biləcək. İslami dəb deyilən fenomen getdikcə populyarlaşır. Müsəlman modelyer Barjis Xohan Britaniyanın Guardian qəzetinə deyib ki, İslami geyimlər bazarı qloballaşıb və bu sənayenin ümumi dövriyyəsi 100 milyard dollara yaxındır. Bundan başqa Çeçen lider Ramzan Kadirovun xanımı Medni Kadirova da İslami geyimlər üzrə ixtisaslaşmış moda evinin sahibidir. New Yorklu modelyer Knight isə deyir ki, onun kolleksiyası qadına daha çox hörmət aşılayır. Onun fikrincə, qadın şəhvani hisslər oyadan ət parçası kimi yox, hörmət tələb eləyən bir şəxsiyyət kimi geyinməlidir.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun efirində işçilərinizi və daha artığını, dünyada və Azərbaycanda baş verənləri azadlıqradios.com-dakı internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz, həm də foto və video reportajlar şəklində də. Məsələn, elə Rövşən Qəmbərovun danışdığı New Yorklu dizaynerin geyim kolleksiyaları haqqında foto reportajı da Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində izləməniz mümkündür. Bugünkü kontekstdə bələdçiniz mənim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edir. Hələlik, azadlıqda qalın.
We'll be right back.